Spoštovani gospod Cukjati, spoštovani gospod Oran, spoštovani pričevalci, ki da ste bili pripravljeni, sploh se zahvaljujem, da ste bili pripravljeni z nami se spominjati na te težke dni. Predvsem bi pozdravila gospoda Kragla, ki je edini, ki je bil še obsojen na smrt in pomiloščen in še živi in je tudi danes med nami. Razstava, spoštovani gostje, razstava Boj proti veri in cerkvi je prikaz nasilja nad cerkvijo od leta 45 pa vse do leta 61, ko je bila v Sloveniji sprejeta uredba za izvrševanje zakona o pravnem položaju verskih skupnosti. Omejuje se torej na obdobje popolne brezpravnosti cerkve in največjega fizičnega in psihičnega obračunavanja z njenimi predstavniki v Sloveniji. Takrat je oblast skušala zatreti vernost na slovenskem, kljub temu, da se je na ljudskem štetju marca 53 še 83% Slovencev opredelilo za katoličane. Ni šlo torej samo za katoliško cerkev, temveč za vero nasploh. Franc Leskovšek je to dokaj enostavno, ampak jasno izrazil. Citiram: "Mi smo nasprotniki vere. Mi vemo, da je vera šašava stvar. To je strašilo za ljudi. Vera v 20. stoletju ne spada več v našo stvarnost. To je bila stvar, ki je bila pred 500 leti, danes pa je neumnost." Vse do prevrata 90-91 je bila katoliška cerkev na slovenskem za komunistično oblast notranji sovražnik številka ena. Tako je že v poročilu notranjega ministrstva novembra 45 označena kot hrbtenica reakcije. Od tako imenovane osvoboditve naprej pa vse do resnične osvoboditve 90-91 je ljudska oblast spremljala predstavnike cerkve in vidne katoliške laike. Načelo o ločitvi cerkve in države, ki ga je določila jugoslovanska ustava za leta 46, je bilo v preteklosti, tako je enotno ugotovila tudi mešana krovna komisija Rimsko-katoliške cerkve in vlade Republike Slovenije leta 96, citiram, razumljeno predvsem v negativnem smislu izločitve cerkve iz javnega življenja. Po prevzemu oblasti je ljudska oblast začela takoj ukrepati proti cerkvi kot inštituciji, njenim predstavnikom ter vidnimi verniki, s hišnimi preiskavami, stanovanjskim otesnjevanjem, brisanjem iz volilnih list, z omejevanjem verouka, z ukinjanjem cerkvenih šol, z agrarno reformo in nacionalizacijo, z omejevanjem verskega tiska, z odpuščanjem sester iz šol in bolnišnic, čeprav za njih ni bilo nadomestila, pa z množičnimi aretacijami in sodnimi procesi v časopisih, na političnih mitingih, v radijskih postajah in na odru se je takoj začela tudi gonja proti duhovnikom in cerkvi. Oblast se je čutila ogroženo od moči, ki ji ni mogla do živega, ker je imela velik pliv nad pretežno vernim prebivalstvom. Hotela je cerkev najprej zatreti, podobno kot je zatrla politično opozicijo. Ker pa je imela premočan zaslon med ljudmi, zato je spremenila svojo taktiko. Skušala je, jo je potem podjarmiti in njene predstavnike v očeh vernikov moralno onemogočiti. S tem pa čim bolj znižati njen pliv. Pri tem so jim prišla prav vsa sredstva, pa če so bila še tako moralno vprašljiva. V omenjenem obdobju je imela velika večina duhovnikov in redovnikov ter redovnic težave z oblastjo. Kar 429 duhovnikov, poprečno je bilo takrat nekaj manj kot 1000, se je od konca vojne pa vse do leta 61 znašlo na zatožni klopi, še več pa je bilo aretiranih. v zaporih, ne da bi prišlo do obtožbe, v taboriščih in kaznovanih na zaporno kazen je bilo vsaj 630 duhovnikov, redovnikov, redovnic in bogoslovcev. Med njimi so bili od Angležev iz Vetrinja vrnjeni ali na poti tja zaseženi vojni kurati, ki so jih peljali na morišča v Slovenijo. Slovenija je posejana s prikritimi grobišči, do danes je evidentiranih 540, v katerih so končali tudi duhovniki. Po takratnih, sicer v primerjavi z danes minimalnih standardih, so omenjeni umori po mednarodnem pravu opredeljeni kot zločini proti človeštvu. V uvodu 4. Haške konvencije iz leta 1907 je tudi Martensova klauzula, pod katero so civilisti in borci v vojni v primerih, ki niso bili urejeni s pogodbenim pravom, pod zaščito mednarodnega prava kot rezultat običajev med civiliziranimi narodi, zakonov človečnosti in zahtev javne zavesti. Od 429 duhovnikov na zatožni klopi je bilo 339 kaznovanih zaporno kaznjo, 73 pa denarno. Nekateri so bili kar večkrat kaznovani, tako na primer poznejši ljubljanski nadškof Jože Pogačnik. Duhovniki so bili obsojeni na nesorazmerno visoke kazni, medtem ko so pravi kriminalci za umore in rope dobili veliko nižje kazni. 9 slovenskih duhovnikov in en hrvaški duhovnik v Sloveniji je bilo obsojenih na smrtno kazen, 4 so bili tudi dejansko usmrčeni. Poleg tega so bili na smrt obsojeni in amnestirani še en salezijanski pomočnik in v Tuzli slovenska usmiljenka. Kar 4 duhovniki in redovniki, ki so bili v koncentracijskem taborišču Dachau, so se po vrnitvi junija 45 našli v komunističnem zaporu. Salezijanski pomočnik Janko Božič, ki je bil potem obsojen na smrt, ampak pomiloščen. Levantinska duhovnika Franc Hrastel in Henrik Goričan ter frančiskan Engelhard Štucin. Sestra Akvina Bojc je skusila nemške in komunistične zapore. Umrla je potem, ko so ji v zdravstveni poli potrdili, da je sposobna za težko telesno delo. Sodišča niso bila neodvisna in neutralna. V nasprotju s pravnimi državami je bilo v Sloveniji oziroma Jugoslaviji sodstvo v rokah vladajoče partije in je uresničevalo samo njene cilje. Preiskavi med procesom in v zaporu so bile kršitve človekovih pravic na dnevnem redu. Kazni so bile določene že vnaprej in sploh ni šlo za to, da bi ugotavljali subjektivno krivdo posameznika, temveč da bi na eni strani onemogočili tiste, ki mi bili lahko nevarni, ker so nasprotovali njihovi ideologiji, na drugi strani pa, da bi ljudem pognali strah v kosti. Sicer so bile v jugoslovanski ustavi zagotovljene človekove pravice, tudi svoboda vesti in veroizpovedi, vendar je bila v njej tudi odločba, po kateri je oblast te pravice lahko omejila, kadar so se zlorabile za spodkopavanje ustavnega reda in v antidemokratične namene. Praktično je to bil inštrument v rokah OZNE oziroma UDBE, s katerim so v skladu s potrebami komunistične partije vsak čas lahko kršili temeljne človekove pravice. Boris Kreiger je to izrazil tako, citiram, svobodo more uživati samo tisti človek, ki je dozorel za tako svobodo in ki je vreden take svobode. Glede večine duhovnikov pa ne bi upal trditi, da so jo popolnoma vredni. Oblast je izključevala predstavnike cerkve in vernike iz javnega življenja, preprečevala je birme, procesije in sploh vsako javno manifestacijo vernosti na Slovenskem. Obenem pa je podpirala močno protiversko in proticrkveno propagando. Udba je skušala preprečiti dotok v semenišče oziroma je izvajala pritisk na bogoslovce, da izstopijo. Skoraj da ni bilo predstavnika cerkve, ki ni bil klican na zasliševanje. Marsikoga je Udba nasilno prisilila k sodelovanju. Upravni postopki proti različnim dejavnostim, verouku, tisku, vzgoji, procesijam in tako dalje, so močno ovirali delovanje cerkve. Do leta 61 je bilo izrečenih najmanj 1411 upravnih kazni. Komunistična oblast je skušala cerkev tudi ekonomsko uničiti z nacionalizacijo, agrarno reformo, zaplembami in davki. Zaradi obsodbe posameznikov so bile zaplenjene celotne premičnine in nepremičnine različnih redovnih skupnosti. Še neobdelano poglavje razno območja Kočevske, ki ga razstava odpira, pa je tudi poglavje številnih sakralnih objektov, ki so bili onečaščeni, nasilno porušeni ali porušeni pod kako strokovno pretvezo. Izvajal se je precejšnji pritisk tudi na verne laike, predvsem učitelje, profesorje, višje uradnike in tako dalje. Vendar je to poglavje še popolnoma neobdelano, razen mogoče delno za področje Celje, kjer je dr. Milko Mikola naredil veliko delo. Torej ga lahko to poglavje na razstavi samo tu in tam nakažemo. Naj končam s citatom iz dnevnika doktorja Maxa Vrabarja, ki je zaporno celico delil tudi s številnimi duhovniki. Citiram: "Kdaj bomo mogli spet živeti in delati v svobodi pred strahom in preganjanjem? Ne da bi nam grozili zunanji in notranji pretresi, ki jih je bilo zadnja leta toliko, da je bilo kar preveč. Trdno zaupam, da pride slednjič ta čas. Bog ne plačuje vsako soboto, a plačuje pravično." Na koncu bi se rada zahvalila vsem. Tale razstava je bil seveda, kako se slovensko reče, teamwork. Predvsem gospodu Blažu Otrinu in Moniki Kokalj-Kočevar, ki sta neumorno delala na tej razstavi, pa vsem tudi v Muzeju novejše zgodovine, ki brez katerih bi včeraj tudi najbrž ne končali, in vsem, seveda pričevalcem sem že rekla, vsem, ki so prispevali dokumente, predmete, nasvete, in rada bi tudi dala spodbudo, da bi tisti, ki še imajo dokumente, ki še imajo kakšne predmete oziroma ki bi lahko pričevali, da se obrnejo na arhive, da se obrnejo na zgodovinarje, da bomo razkrili še več o tem nasilju. Vsak kamenček nas bliža resnici. Hvala lepa.